Mbrëm në spitalin romak të Shën Kallit Nancit, ndroi jetë në moshën 86 vjeçare kardinali Pio Laghi. Mesha e dritës do të kremtohet nesër në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan, kryesuar nga dekani i kolegjit kardinalor, kardinali Angelo Sodano. Në liturgjinë e salikimeve do të jetë i pranishëm edhe papa, i cili përmes një telegrami ngushëllimi drejtuar familjarëve të kardinalit ndjer, shprehu ngushëllimet duke nënvizuar se humbja e kardinalit Laghi e ka prekur thellësisht. Më pas papa kujton shërbimin e kardinalit Laghi në gjirin e Sirisë Shenjtë, posaçërisht si prefekt i kongregatës për edukimin katolik. Benedikti 16 e përfundon telegramin duke ju lutur Zotit i jap ndjerit çmimin që u premtohet shërbëtorëve besnik të Ungjillit.
Në meshën e dritës që do të kremtohet nesër, papa do të drejtoj fjalën pranishmëve e do të marë pjesë në rritin e lamtumire së fundit. Kujtojmë se Pio Laghi u krijua kardinal nga papa John Paul i dytë më 1991, pasi kishte kryer misionin me shtarake i peshkvënor në disa nga fushat më të rëndësishme të veprimtarisë kishës, duke nisur nga viti 1946, kur u shugurua me shtarë. Kreu sidomos detyrën e nuncit apostolik në tokën shenjte, në Argentinë, në selin diplomatike të Vatikanit në Washington. Në videokonferencën e fundit majtun 10 orën e kaluar, foli pikrisht për një nga ngjarjet më aktuale të jetës amerikane, me ndikim mbi gjithë botën, zgjedhjen e një presidenti me ngjyrë.
Obama rompe una tradizione durata 220 anni.
Obama jep fund traditës që zgjati 220 vjet të 43 prezidentëve të bardhë. Kjo që ndodhi me 4 nëntor, besoj se mund konsiderohet si çlirim nga i mëkatit mërshëm që për shumë vjet me radhë njëllosi ftyrën e natyrën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, domethënë nga skllavëria e zezakëve.
Duke pohuar se ishte një menje me qëndrimet e Obamës ndaj drejtësisë shoqërore, shëndetësisë e migracionit, shtonte.
Naturalmente, sperando che la famiglia.
Natyrisht, duke shpresuar të mbrohet familja, sepse kjo është pika themelore e marrëdhënieve me Kishën Katolike që përfaqëson 25% popullsisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një blok shumë i fuqishëm, shtyllë kurrizore e kësaj shoqërie. Përveç saj, është edhe mbrojtja e familjes, mospranimi i çifteve të parregullta, sidomos mbrojtja e jetës nga zënja në vdekjen e natyrshme.
Emri i kardinalit Pio Laghi është mjaft i njohur në Shqipëri, përndryshe me atë pa kursyer në zhvillimin e vendit, sidomos në fushat e shëndetësisë, të arsimit e të kulturës. Mjafton të kujtojmë praninë e tij në perurimin e Universitetit Katolik Zoja Këshillit Mirë në Tiranë në 21 janar të vitit 2005.